ビン。Vaxtınız xeyir olsun. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də Türksat və Hotbird peytlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz bugünkü verilişdə. İvanişvilinin səfərindən sonra güzəştə gedən Azərbaycan olacaq ya Gürcüstan? Malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Azərbaycan vəkilinin müdafiə limiti. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bugünkü kontekstdə günün sualı: malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu sualı cavablandıra bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Rəna Allahverdiyeva.
Bakıda metal yayma müəssisəsinə yenidən hücum olub. Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili Azərbaycanda səfərdədir. Bugün Qazaxıstanda milli matəm elan olunub. İndi isə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili Azərbaycanda səfərdədir. Azərtacın məlumatına görə onu Beynəlxalq Hava Limanında baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Gürcüstan Azərbaycandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə İvanişvili səfər zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşəcək. Bu baş nazir kimi onun Azərbaycana ilk səfəridir. Səfər 2 gün davam edəcək. Güzdək qəsəbəsində Şəhriyar 99 metal yayma müəssisəsinə dekabrın 26-sında yenidən hücum olub. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Güzdək qəsəbəsindəki Şəhriyar 99 metal yayma müəssisəsinə dekabrın 26-sında yenidən hücum olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müəssisənin direktoru Tahir Əliyev məlumat verib. Onun dediyinə görə bu dəfə müəssisəyə hücum eləyənlər də özlərini Baku Steel kompaniyanın əməkdaşları kimi təqdim ediblər.
Deyirlər ki, burada yerdə nə metal var, götürməliyik də hamısını. Bizə Rasim Məmmədov göstəriş verir.
Tahir Əliyev bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xidmətinə məlumat verdiyini bildirir. 102 müraciətdən sonra ərazidə olan Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Kamal Şükürov zavoda hər hansı hücumun olmadığını deyir. Bura hücum olmayıb, sadəcə Bakı Steel kompaniyanın əməkdaşları gəlib metal aparmaq istəyirlər. Müəssisənin əməkdaşları isə bununla razı deyillər. Bu mülki məsələdir deyə sahib müvəkkil bildirib. Bakı Steel kompaniyadan məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Şirkətin icraçı direktoru Rasim Məmmədov Azadlıq Radiosunun bu məsələ ilə bağlı sualını dinləyəndən sonra telefonunu qapayıb. Avqust ayından bəri Bakıda və ətraf qəsəbələrdə 30-a yaxın metal müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Müəssisələrin əksəriyyəti bu göstərişin Baku Steel kompaniyadan gəldiyini bildiriblər. Şəhriyar 99 metal yayma müəssisəsinə birinci dəfə avqustun 2-sində hücum olub. Müəssisəyə məxsus bir neçə maşın metal aparılıb, həmin gündən də fəaliyyətinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulub.
Ermənistanın keçmiş prezidenti, Ermənistan Milli Konqresinin lideri Levon Tarpatrasyan 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkisində iştirak etməyəcək. Yanvarda Petrasyanın 68 yaşı tamam olur və bu onun seçkidə iştirak etməməyinin əsas səbəbidir. O çərşənbə axşamı müxalifət qəzetlərindən birinə müsahibəsində deyib ki, prezidentlik onun üçün ən optimal dövr 40-60 yaş arasıdır və indi gənclər gücünü sınamalıdır. Petrasyan bir daha prezident Sarkisyanın ətrafını cinayətkar dəstə adlandırıb. Ermənistan Milli Konqresi hələlik prezidentliyə namizədini verməyib. Həmçinin digər müxalifət lideri Qarik Sarukyan seçkidə iştirakdan imtina edib. Bugün Qazaxıstanda milli matəm elan edilib. An-72 təyyarəsinin Şimkənd yaxınlığında qəzaya düşməsi nəticəsində 27 adam ölüb. Sərhəd qoşunlarına məxsus təyyarə Şimkəndə yerə enərkən qəzaya düşüb. Sərhəd qoşunlarının icraçı direktoru Turqanbek Stambekovlu onun həyat yoldaşı da ölənlər arasındadır. Pis hava şəraiti, insan faktoru və texniki nasazlıq da daxil olmaqla qəzanın bir neçə versiyası araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Daxil İşlər Nazirliyi bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətindən AP-yə verilən məlumata görə, dünya azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il bayramı ilə əlaqədar dinin bütün şəxsi həyatı, ictimai asayiş və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dekabrın 31-dən yanvarın 7-sinə dək gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Sağ olun, sizinlə Rənaydı.
Kontekst proqramı davam edir. Bugünkü kontekstin sualı, malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Bu suala cavabınız varsa 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Gürcüstanın baş naziri Bidzina İvanişvili Azərbaycandadır. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Təhlilçilər səfər zamanı müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən birinin Bakı-Tiblisi-Kars dəmir yolu xətti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Səfərdən öncə Gürcüstan tərəfdən layihəni şübhə altına alan bəyanatlar səslənib. Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzin rəhbəri Razi Nurullayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İvanişvilinin səfərindən gözləntilərini bölüşür.
Mən üstəndən halda hesab eləyirəm ki, Azərbaycanla Gürcüstan ümumi rəyə gələ biləcəklər. Çünki bu təkcə Gürcüstan və Azərbaycanın məsələsi deyil. Burada qərbində ciddi maraqları var. Eyni zamanda bu Bakı-Tiblisi-Kars dəmir yolu eyni zamanda Rusiyadan keçməklə məhz Gürcüstanın da birbaşa Avropaya çıxışını təmin edir. Onun üçün də bunu demək olmaz ki, tək Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Sadəcə mənə belə gəlir ki, Gürcüstan həmişə Azərbaycandan gücələr alıb və bu indi də belə deyək ki, müəyyən şantajımı, müəyyən təzyiqlərlə Azərbaycandan daha çox qoparmaq istəyir. Bu da nə ilə bağlıdır? Çünki 775 milyon baraq pul deyil. Və bu pul Gürcüstanın büdcəsindən Azərbaycana qaytarılacaq. Bundan əlavə olaraq, məhz Azərbaycan şirkətləri də Gürcüstanda bu layihəni yerinə yetirir. Belə demək olar ki, Azərbaycan 775 milyon dolları Gürcüstan hökumətinə verir və sonradan oradan da Azərbaycan şirkətlərinə köçürür və onlar əsas şirkət kimi bu layihəni yerinə yetirirlər. Və yenidən də belə Gürcüstanda hal yaranır ki, həm işçi qüvvəsi, həm demək layihənin yerinə yetirilməsi Azərbaycan tərəfinə çağırılır və amma pul isə Gürcüstanın boynuna yazılır. Onlar bundan narahatdırlar. İkinci bir səbəb isə yəqin ki, onlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan üzərinə müəyyən öhdəlik qoymalı olacaqlar, qoymaq istəyəcəklər. Digər bir məsələ isə
nə öhdəlik, Razi bəy, nə öhdəlik ola bilər? Məsələn, nədən ibarət?
Bu, yəqin ki, bu öhdəlik bu ola bilər ki, Azərbaycan Gürcüstana satdığı qazın qiymətində yenidən güzəştləqəsi. Yəni, Azərbaycan bir tərəfdən deyək, üstün mövqəyə malikdirsə, digər bir tərəfdən Gürcüstan üçün üstün mövqəyə qatsın. Bu da ondan ola bilər ki, məhz Azərbaycan neft şirkəti Gürcüstanda benzinin və qazın qiymətlərini aşağı salsın. Çünki məsələ burasındadır ki, İvanişvili hakimiyyəti, hökumətdən hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq koalisiyə. Gürcüstan seçicilərinə vəd veriblər ki, onlar enerji təchizatını, enerji qiymətlərini aşağı salacaqlar. Amma necə? Çünki bu birbaşa Sokarın əlindədir. Azərbaycan neft şirkətinin əlindədir. Onlar bunu aşağı salmasa, Gürcüstan hakimiyyəti bunu edə bilməz. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, İvanişvilinin də ən zəif nöqtəsi hal-hazır məhz Gürcüstanlılara verdiyi vədi saxlanmasıdır. Bunu da Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi olmadan, yəni o razılıq olmadan edə bilmir. Onun üçün də yəqin ki, deyək ki, Gürcüstan hakimiyyəti İvanişvili Bakı-Tiblisi-Kars kəmərində müəyyən güzəşlərə gedir, yəni o iddialarını geri götürür, əvəzində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neftin və qazın qiymətini Gürcüstanda aşağı salır. Yəni, bu, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinə də müəyyən mənada iqtisadi demək, üstünlüklər gətirməyəcək. Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən demək, müəyyən məbləğdə pulları itirməsi deməkdir.
Razi bəy, belə deyək, onda hər iki tərəfdən güzəş gözlənilir, eləmi?
Mənə belə gəlir ki, Gürcüstanla Azərbaycan hal-hazırda elə bir vəziyyətdədirlər ki, onlar bir-birinə güzəş etmədən yaşaya da bilməzlər. Çünki birbaşa Gürcüstan Azərbaycanla sərhədi bağlayıb, Azərbaycanla bağlı layihələrə yox deyərsə, Gürcüstanın məhvi deməkdir. Azərbaycan da Gürcüstan ərazisi olmadan əfsuslar ki, Avropaya çıxışını təmin edə bilmək. Onun üçün bu çox ciddi bir məsələdir. Bu ölkə bir-birinə o qədər qarşı, o qədər bir-birinə asılı vəziyyətdədir ki, kompromissiz mümkün deyil.
Region Beynəlxalq Analitik Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayevlə müsahibəni dinlədiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Kontekst proqramı efirdədir. Bugünkü kontekstin sualı belədir. Malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Bu suala cavabın varsa 050 744 1017 nömrəsinə yaza bilərsən, fikirlərini bildirə bilərsən. Bu sual hardan doğdu? Dekabrın əvvəlində Naxçıvanda bir iş adamı və kürəkəni həbs olundu. Onlar gömrük işçilərinə zorakılıq etməkdə təqsirli bilindilər. Ancaq sahibkarlar isə deyirlər ki, malı keçirmək üçün gömrükdə onlardan rüşvət istənilib. Mal sahibi həbs olundu, mal isə gömrükdə qalıb xarab olur. İş adamının qohumlarına isə gömrükdə maraqlı məsləhət də veriblər. Müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinləyək.
Həbsdə olan iş adamı Məmməd Qurbanova məxsus 9000 manatlıq ərzaq hələ də ailəsinə qaytarılmır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna iş adamının qızı Elnura Qurbanova məlumat verib. Həmin mallar Sədərək Gömrük İdarəsində saxlanılır. Elnura Məmmədova deyir ki, malları çıxarmaq üçün tələb olunan sənədləri təqdim etsələr də gömrükdə əlavə problemlərlə üzləşirlər.
Sertifikat istəyirlər gömrükdən. Niyyətləri bizi süründürməkdir. Bütün sertifikatları hazırlamışıq. İndi də deyirlər ki, gələk Türkiyədən laboratoriya sənəti gətirək. Çıxırçı malları biz qaytaraq gələk Türkiyəyə, Türkiyədən təzdəndən laboratoriya sənəti gətirək. Malların vaxtına az qalır. 5 gün, 6 gün mallarımızın vaxtına qalır. Türkiyəyə qaytarsaq malları, mallarımız xarab olacaqdır. Malı gömrükdən çıxarmaq üçün bizdən sertifikatlı maşın istəyirlər. Maşınımız da sertifikatlıdır, öz maşınımız, yük maşınımız. O maşınımızı da saxlayırlar gömrüğün həyətində. Bu deyir ki, istintaq müddəti bitməmiş maşınları qaytara bilmərik. Bunlar biz istəyirlər ki, malların vaxtı keçsin, 9000 manat ziyana salsın. Biz haqsızlıqla razılaşmadığımıza görə bizdən qisas alır.
Elnura Qurbanova atasının və həyat yoldaşı Nadir Məmmədovun haqsız həbs olunmalarını onlara qarşı siyasi təzyiq sayır.
Atamın həbsindən də bir neçə gün əvvəl Naxçıvanda İctimai Palataya yazılıbdır. Atam oranın üzvidir. Hökumətin korrupsiya pozğunluqlarına etiraz edibdir həmişə atam. Dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıbdır. Buna görə 2009-cu ildə psixoloji dispanserə də salınıb atam. Heç bir əsasız. İstəyirlər hamının gözü qoxsun, heç kim sözünü deyə bilməsin. Yoldaşım Nadiri də 2010-cu ildə parlament seçkilərində məntəqə üzvü olub və qarşı çıxıb saxtakarlığa. Bundan sonra Daxili İşlər Naziri tərəfindən işgəncələrə məruz qalır, dırnaqları çıxarılır. Yoldaşım prezidentdə müraciət elədi. Ondan sonra bir müddət yoldaşıma toxunmadılar. Onu il yarımdır izləyirdilər ki, qisas alsınlar. Üç gün yoldaşımı adsız saxlayıblar. Hər ikisi işgəncələrə məruz qaldılar. Döyüblər, işgəncə veriblər. İndi də ailəmiz təhlükə altındadır. İzlənirik, gəncləri gəlir. Dayanmadan evin ətrafında maşınlar, adamlar bizi güdürlər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Sədərək rayon gömrük idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin əməkdaşı Kamran Səfərov bildirdi ki, Məmməd Qurbanovun ailə üzvləri lazımi sənədləri təqdim edəndən sonra malları gömrükdən çıxara bilərlər.
Yox, əraziyə zürən olmaz, sənət yəqin çatışmazdı olar. Gəl-gələk onlar gələ bura, maraqlanırlar da nə lazımdır, hansı sənət lazımdır.
Sədərək rayon prokurorluğu bu məsələ barədə susmağı üstün tutdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları saxlanılara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri yalanlamışdılar. Məmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovun vəkili Xalid Bağurov iş adamına məxsus malların gömrükdə saxlanılmasını qanun pozuntusu sayır. O, müdafiə elədiyi şəxslərin siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunduğunu da deyib.
Məmməd Qurbanovun Naxçıvan hakimiyyətinin münasibətləri çoxdan gərgindir. Daima onların fəaliyyətinə etiraz edib, daima onlarla mübarizə aparıb, razılaşmayıb onlarla. Və buna görə bir dəfə 28 gün ruhi xəstəxanaya salıblar bu adamı qanunsuz olaraq. Hətta Məmməd Qurbanovun hadisəsi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına belə düşüb. Məmməd Qurbanov son zamanlar İctimai Palataya üzv olmaqla bir iş adamının İctimai Palataya qoşulması bu hakimiyyət Məmməd Qurbanov arasındakı münasibəti daha da son pik həddinə çatdırıb ki, bu da bundan həbsləndi. Nadir Məmmədov gəlibdirsə, mütəmadi olaraq müxalif partiyaları seçici komissiyaları seçilən şəxsə həbslərin də məhz bu fəaliyyətlərinlə əlaqədar olmasını sübut eləmək məncə əbəs bir şeydir, o hər şey ortadadır.
Məmməd Qurbanov noyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna bildirmiş ki, Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını ölkəyə buraxmaq üçün gömrükçülər ondan rüsumdan artıq pul istəyiblər. Həmin pulu vermədiyi üçün malını almadan çıxarmağa qoymayıblar. Dekabrın 13-də Sədər Rayon Məhkəməsi hər iki şəxs barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarıb.
Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Dinləyicilərimiz yazır Şəkidən Cəfər kişi. Yazır ki, ya malından əl çəkməlidir, ya da gömrük işçilərinin dediyi ilə razılaşmalıdır. Hüseyin adlı dinləyicimiz isə belə bir isimiz göndərib. Salam, sahibkarlar mallarının gömrükdə qalmaması üçün Azərbaycan monopolistlərinə çoxlu pul ödəsinlər. Sizin də bu suala cavabınız varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazın. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Müsavatçı Nigar Yaqubunu məhkəmə prosesi yekunlaşdı. Rəsmilər Nigarın insan ölümünə səbəb qəzaya görə suçlandığını desələr də, müdafiə tərəfi işi siyasi amillə bağlayırdı. Bəs vəkillər necə? Yaqubunu məhkəməsində nə edə bilərdilər və nə etdilər? Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Günahsız, o günahsızdır!
İnsanlar hətta məhkəmənin qarşısına yığışıb səbirsizliklə nəticəni gözləyir.
İndi xəyal etmənizi istəyirəm. O kiçik qızı xəyal edin.
Vəkil hətta ağlamaq dərəcəsinə gəlir. Filmlərdə təəccüb, sevinç, ümid, bu hisslər bizə okeanın o tayından boylanır. Və Xəzərin bu tayı, Azərbaycanda keçən məhkəmə.
Heç bir ümidim yoxdur, gözləmirəm, amma gərək.
25 yaşlı Nigar Yaqublunun idarə etdiyi avtomobil qəzaya düşür və hadisə zamanı bir nəfər həlak olur. Məhkəmə prosesini aparan vəkillər.
Hətta ən təsirli dəlillərin ortaya qoyulması ilə də ədalətli məhkəmə qərarına nail olmaq mümkün olur.
Yaxşı vəkil 2 + 2 ya 5 + 3 olmağını sübut eləmək üçün tuturlar. Yəni vəkil onun üçün tuturlar faktiki olaraq. Amma bizdə 2 + 2 4 olmağını sübut edəndə sevinirik.
Nigar Yaqublunun atası Tofiq Yaqublu prokurorun əlində sübut olmadığından başqa səbəblər axtardığını deyir.
Prokuror deyir ki, düzdür, Nigar həmin gün o suçunu rəsmən ifadə verib, etiraf edibdir və peşmançılıq hissini keçir, ancaq məhkəməyə gedib gələndə gülümsür. Bu nə deməkdir? Sınmadığını göstərmək üçün, valideynlərin üzülməməsi üçün özünü möhkəm tutur, rahat tutur. Bu isə prokurorun xoşuna gəlir.
Nigarın məhkəməsində vəkillər nə edə bilərdi və nə etdi? Adil İsmailov.
Biz məhkəmədə Nigarın məsuliyyətini yüngülləşdirən, ona haqq qazandıran, ümumiyyətlə bəraət verici deməli sübutları ortaya qoya bildik.
Məhkəmənin atributları var. Belə bu geri basıb bayrağı orada var bu məhkəmə olaraq.
Müstəqil olmayan məhkəmədə vəkilin savadlı ya savadsız, çəkingən ya cəsarətli olmasının bir fərqi varmı? Nigar Yaqublunun vəkillərindən Elton Quliyev Azərbaycan reallığı üçün bunu belə izah edir.
Vətəndaş savadlı, bacarıqlı, çəkinməyən vəkillərə üz tutur. Tək ona görə yox ki, onun nəticədə bir ədalətli qərara ümidi var. Həm də ciddi cəhdlə özünün təqsirsizliyini sübuta getirmək üçün.
Adil İsmailov da əlavə edir.
Dədəbəvə qaydasını təhlil edə bilməyəndə işləri, yəni əks tərəflə dil tapmaq şansları olmayanda o işlərdə Adil İsmailov kimi vəkillər iştirak edirlər. Yəni orada sırf artıq qanun, yəni vəkil olaraq qanunun tutub qanunun deməli üzərində bütün proses, bütün müdafiə onun üstündə qoyulur. Əmək
üçün
Elton Quliyev üçün vəkillik bataqlıqda vəsəbə sürməyə bənzəyir. Adil İsmailov üçün isə vəkilin müştəriyə verdiyi xeyir mollanın ölüyə verdiyi xeyir qədərdir.
Uşaqlar deyir ki, atam işə gedib. Yəni hərdən bir elə bir vəziyyət yaranır ki, bu peşə ilə məşğul olduğunda nifrət edirsən. Yəni nə qədər olar? Yəni tutaq ki, özü vur divara. Yəni haqlı olduğun halda haqlı olmağı sübut eləyə bilmə.
Nigar Yaqublunun vəkilləri proses zamanı dəfələrlə onun ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı məhkəməyə üz tutsalar da tələbləri cavabsız qaldı. Adil İsmailov onun həbsdə saxlanılmasını təqsirsizlik prezumpsiyasına görə qanunsuz sayır.
Yəni əlimizdən gələni elədik, amma nəticə bizim istədiyimiz olmadı. O başqa söhbətdir.
Dekabrın 19-da Abşeron rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə müsavat üzvü Nigar Yaqubluya hökm oxundu. O, cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə məsələsində çəkməklə 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edildi. Adil İsmailov onu da önə çəkir ki, Nigar siyasi fəal olmasaydı, o heç həbsdə də olmazdı.
Qəbul eləyə bilmirdim ki, yəni belə bir vəziyyətdə mən bu cür adamı, yəni 23-24 yaşında bir qızı bu cür hadisəyə görə həbs eləyib həbsxanaya göndərsin. Yəni onu qəbul eləyə bilmirdim.
Və Nigar Yaqublu üçün seçim anı. O ya məhkəmə qərarı ilə razılaşıb cəzasını çəkməli, ya da növbəti məhkəmə instansiyalarına üst tutmalıdır. Ta Avropa Məhkəməsinə kimi.
Müsahilə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü kontekstin sualı belə idi. Malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Dəlixan adlı dinləyicimiz yazır ki, gömrükdə malı qalan başını götürüb qaçsın buralardan. Çünki tısbağanı nə öldürdün, nə də arxası üstə çevirdim. Pirallahı bundan sonra rayon olacaq çilov və neft daşları ilə birlikdə. Sovet dövründə bu adanın sakinləri əsasən ruslardan və ermənilərdən ibarət idi. İndi də adanın rus sakinləri az deyil. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı belə bir ailənin qonağı olub.
Xanımı işdə olduğundan Aleksandr özü mətbəxtdə çay tədarükü görür. Biz də yan otaqda qurulan yolkaya baxırıq. Oyuncaqların çoxu antik sayıla bilər. Azı yarım əsr yaşları var. Təxminimizdə yanılmamışıq. Aleksandr onların ötən əsrin 60-cı illərindən qaldığını deyir. Sonra da bunları mən uşaq olanda almışıq. Yəqin nəvələrim tezliklə axırına çıxacaqlar söyləyir. Aleksandr Sıtnikov Bakının Pirallahı qəsəbəsində yaşayan çoxsaylı ruslardan biridir. Dediyinə görə burada doğulub böyüyüb. Ata-anası da Pirallahda yaşayıb. İndi onlardan qalma 300 evdə yaşayır. Aleksandr nəinki Bakıdan, heç Pirallahdan qırağa çıxmaq istəmir.
Sovet vaxtı ev növbəsinə dayanmışdıq. Onda bizə Razimdən ev verirdilər. Uşaqlar soruşurdular ki, sən orada ev alsan nə edəcəksən? Deyirdim ki, Artyomdakı evlərdən birinə dəyişərəm. Mən şəhəri sevmirəm. Bilmirəm adamlar orada necə yaşayırlar. Hava da yoxdur. Dəhşətdir.
Dışat nə üçün tam qapışıb?
Aleksandr 30 ildən çoxdur Zabrat aeroportunda çalışır. Helikopterlə alışdığımız kimi desək, vertolyotla neftçiləri, dənizçiləri iş başını çatdırır. Düzdür, arada təyyarə də sürüb, ancaq pambıq daşımaq üçün. Bu yerdə Mimino filmindəki Valiko, böyük aviasiya arzusu ilə yaşayan, ancaq vertolyot sürən Şahin yadıma düşür. İşiniz təhlükəlidir mi, soruşuram?
Bəli, zəkən, narman qarabı. Bunun avtobusunu bayitsiniz.
Yox, niyə ki? Normal işdir. Avtobus sürəndə qorxmursan ki, burada da eləcə. Avtobus sürürsən ancaq havada. Keçin əyləşin, çay gətirirəm.
Aleksandr deyir ki, bura onun vətənidir. Ona görə də 1990-cı illərdə bəzilər Azərbaycanı tərk edəndə bu haqda düşünməyib də.
Necə izah edim? Bura mənim vətənimdir. Bütün dostlarım buradadır. Evim buradadır. Hara gedim? Sovet vaxtı bizim məhəllədən bir oğlan Xarkovda məhkəməyə düşmüşdü. Hər necə olsa Bakılı olub, danışığından ləhcə hiss olunurmuş. Məhkəmədə hakim soruşub ki, milliyyətin nədir? Cavab vermişdi ki, milliyyətcə rusam, amma Azərbaycan xalqında oğluyam. Hakim qarnı ucaqlayıb bir xeyli gülmüşdü, amma doğrudan da belə çıxır.
52 yaşlı Aleksandrın oğlu da təyyarəçidir. Aviasiya akademiyasında oxuyur. Yoldaşı Maria isə tibb bacısıdır. Dolanışıqdan narahat deyil. Aleksandr Sitnikov Pirallahdakı həyatından məmnun olduğunu söyləsə də, adadakı dəyişikliklərdən narahatlığını sezdirir.
Şimal hissədə sənayi müəssisələridir. Turizm zonası olsa, onları köçürəcəklər. Demək, cəmaat işsiz qalacaq. İndi isə heç olmasa yaxşı pis iş yerləri var. Bugün neft sənayesində çobut desək 10 adam işləyir. Restoranda, oteldə nə qədər adam işləyəcək? Cəmaat işsiz qalacaq.
Aleksandr Sıtnikov, Albina Mironova da Pirallahda yaşayanlardandır. 72 yaşlı bu xanım şuxluğunu, həyat eşqini hələ də itirməyib. Zarafatından qalmır. Başında yun şal, əynində qırmızı şaket, ayağında qaloş qarşılayır bizi. Amma içəri çağırmır. İtim yad adamları sevmir deyə xəbərdarlıq eləyir. Biraz nazlanır da Albina Petrovna.
Elə bir madam idim ki, İndisə təqaüdçüyəm, qaloşda gəzirəm. Gözəl olmamışam, amma cavan olmuşam. Həmişə diktabanda gəzmişəm, indi isə qaloşdayam. Deyirsiniz, Azadlıq Radiosundansınız. Nə azadlıq, Allah xatirinə. Sonra da məni çağırıb desinlər ki, nə çərənləmsən. Mən ağzımdan söz qaçırmaram.
Çox tam nə boldalı. Yəni nə boldayı.
Alpina Mironovanın oğlu çoxdandır Rusiyada məskunlaşsa da, özü buralardan gedə bilməyib.
Ayazit Bürüko.
Buraya alışmışam. Bakıya 26 yaşımda gəlmişəm. 46 ildir Bakıdayım. Getmək istəmirəm. Oğlum şimalda yaşayır. 2 nəvəm, 3 nəticəm var. Əlbəttə darıxıram onlarsız. Ancaq hər darıxanda ora gedə bilmərəm.
Aleksandr da, Albina da Bakıdan getməyi ağıllarına belə gətirmirlər. Ancaq bu qəsəbədə böyüyən uşaqlar bütün ümidlərini, arzularını Rusiyaya bağlayıblar deyəsən. Özü də tək Rus ailələrində böyüyən uşaqlar yox, elə qarşıq ailələrin övladları da. Esmira İsmayılova 11-ci sinifdə oxuyur. Deyir ki, orta məktəbi qurtarandan sonra Rusiyaya gedəcək. O, tibb institutunda oxumağa hazırlaşır. Burada Rus bölməsində yer azdır, orada isə vəziyyət fərqlidir, deyir Esmira. Elmiranın sinif yoldaşı da eyni fikirdədir. Və o yüzden bütün planları bu ölkə ilə bağlıdır. Görünür, Azərbaycan bu gənclərin böyük arzularını gerçəkləşdirmək üçün balaca ölkədir. Ya da sadəcə Azərbaycan onlara ana vətən ola bilməyib. Yoxsa getmək istəməzdilər.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü kontekstin sualı, malı gömrükdə qalan sahibkar nə etməlidir? Malı dövlət sərhəd gömrük məntəqəsində qalan vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova yaxın adamlarla iş görməlidir. Kimin malı gömrükdə qalıbsa, tanış var, malın miqdarından asılı olaraq pulunuzu gətirin, malınızı buraxdırın. Yeni Azərbaycan Partiyasının 600 min birinci üzvü Səyyaf yazır bunu. Kontekst proqramı davam edir. Siz də bu suala cavabınız varsa 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin. Kimyaçılıqla sübügəçilik arasında nə oxşarlıq var? Bu sualın cavabını Kəbiran Dilavərinin reportajında eşidəcək.
Sübürgəsini ovcuna sıxıb. Gözləri süpürdüyü zibillərdədir. Əynində dekabrın soyuğuna uyğun olmayan nazik paltar, qısa corab, yay başmağı var. Ara bir nimdaş əlcəyi taxdığı əlini tərini silmək üçün alına düyünlədiyi yaylığa çəkir. Bu ərazi onundur. Səhərdən axşama qədər küçəni, səkiləri süpürür. Zibil qablarını təmizləyir. 22 il kimyaçı işləmiş 62 yaşlı Sürəyyə Mahmudova 4 ildən çoxdur ki, bu işi görür. Təqaüdə çıxandan sonra küçələrin təmizliyinin qeydinə qalır. Deyir, maaşı çox olmasa da işini sevə-sevə görür.
Maraqlıdır. O da maraqlı sənətdir.
Siz kimyaçı işləyəndə harada işləyirdiniz?
Su elektrik stansiyası.
Neçə işləyirdiniz orada?
Laboratoriyada işləyirdik. Suları analiz edirdik ki, suda ət əmələ gəlməsin.
Sürəyyə Mahmudova zarafatla deyir ki, indi də zibilləri analiz edirəm. Onun süpürdüyü ərazidə hər ağacın altında iri tutumlu kisələr görmək olar. Bu kisələrin içində çoxlu yarpaqlar var. O yarpaqları başqa tullantılara qarışdırmır. Kisələri də rəngarəngdir. Göy, ağ, qara, qırmızı rəngdədirlər. Deyir, ən çox rəngli kisələr sevir. Çünki həyat təkcə ağ-qaradan ibarət deyil, deyir. Ən çox sevdiyi də yarpaqlardır. Baxmayaraq ki, küçədən, bağdan, səkilərdən ən çox onları yığır. Ancaq onlara zibil deməyə dili gəlmir.
Qızıl yarpaqlar tökülür. Ökülsün də, yığışdırır. Mən xoşum gəlir ki, adamların ayağının altında qazuzuq deyilir, sonra süpürürəm. Yarpaqlar kimi hər ömrümüzdən bir dənəsi gedir, qoxu düşür.
Sürəyyə Mahmudova tək yaşayır, ancaq maaşını uşaqlarına sərf eləyir. Deyir, onlar böyük olsalar da işləmirlər. Ona görə də onlar üçün çalışır.
Sürəyyə xanım, bax, dekabr aydı, artıq qış aydı.
Bəli.
Bax, necə belə əyniniz nazik, ayağınız nazik, belə soyuq olmur sizə.
Yoxdur da, neyinim, nə girmi? Maaşımız mənə qani eləmir, çatmır, çatmır. İndiki şeylə müqayisə eləyəndə çatmır.
Sizə nə vaxt sonuncu dəfə təzə bir paltar?
Heç bir vaxt almıram, heç vaxt. Nə oldu giyinirəm və salam. Ancaq uşaqlar düşünürəm.
Soğuk olmuş sizə.
İstəyəndə şey olur, amma sonra üşünürəm. Xəstələnən dövrəm, nə xəstələnəm. Hem bu işin planı
neyini? Sürəyyə Mahmudovanın işi səhər saat 6-da başlayır. Ancaq o işinə daha tez başlayır. Süpürgəni süpürə bilmədiyi zibillər isə əli ilə yığır.
Da, mən 6-nın yarısında 5-də də gəlirəm. Səhər saat 5-dən süpürürəm. Akşam saat 6-ya gedir. 3 saatdan bir tuturum əraziyə.
Bütün kiçik zibilləri belə yığırsınız.
Hə, mən neyini yığır? Üstə mənə var. Həmşə işləmişəm artıq. Sigaret dişli, zamanı atıb, çox səliqəli dövlər bu Bakı təkən uşaqlar zamanı.
sürəyi xaldı nə qədər işləyə biləcəksə işləyəcək. Bir də çikli küçə gözünün düşməndir.
Başqa yerdə görəndə hirsənlə maz qalan gedim süpürüb.
Hava qaralır, qaranlıq düşür. Sürəyi xala zibil qablarını bir də nəzərdən keçirir. Hər yerin təmiz olduğunu arxayın olandan sonra daha heç nə yox deyib evin yolunu tutur.
Hə, yoxdur.
Ancaq evə gedə-gedə arxasında sürüdüyü süpürgə yenə küçələri təmizləyir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Burada kontekst proqramı başa çatır. Proqramın bələdçisi mən idim, Arifə Kazımova. Bir neçə dəqiqə isə efirdə Azadlıq FM verilişi olacaq. Saadət Akif qızı ilə verilişin qonağı Birləşmiş Ştatlarda yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyevdir. Sağ olun, salamat qalın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.